Noble armoniosa, fala de Breogán, fala boa de fortes e grandes sin rival. Tinos eidos da Celtia, e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre armoniosa, fala de Breogán. Serás épica tuba, e forte sin rival, que chamarás os fillos que al lodo miño están. Os vos, fillos da luz, apartados irmáns, vos robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de Breogán. Neniñas da Coruña, da Mahabra, de Espexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos, fala de neniña, fala de patria esquecendo, falar esas duras palabras de ferro. Non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala de neniña, fala de galego, fala de neniña, fala de galego. Nos patios atentos, envoltos no voso angélico alento, parece que escoito un canto do ceo.